Εμείς δεν σέβει που λανσένιο. Σύνο καμάν. Λάσαν καμάν. Καπακίντι μου το τίνικελαν. Εδώ πάγει σύο. Μάσο. Δάχελ μάγα τούλετ μου μάχουρα. Τούλετ μου ταραντάδο. Μάμα σου εγκέτα. Δεν τα μου γιανέρα.
Μάσο. Martin Andanar, Sumbungan Online.
Magandang, magandang, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong adlaw, kanatong tanan. Atin na ang mga Bisaya. Kasama po ang mga Bisaya dito sa Metro Manila. Welcome sa ikasampung Martin Andanar, Sumbungan Online Program. Marami ho tayong reklamo, just the same as usual. Doon po sa mga nagreklamo ng Maso 9, yung mga humingi ng tulong sa SSS, sa Department of Labor, inaayos na ho yan, inaasikaso ho yan ng ating assistant dito sa Martin Andanar Sumbungan Online. Covered po tayo lahat, National Capital Region, lahat po ng rehiyon ng buong Pilipinas dito sa kauna-unahang Sumbungan Online sa pamamagitan ng podcast at online radio at podcast.ph. Simulan na natin. Si Tolentino Ferd, sir, mas lalo po yatang lumala ang traffic dito sa Muntinlupa.
Agoy, agoy.
Alam na natin kung ano ang dahilan dyan, Mr. Tolentino Ferd, sir. Ang dahilan dyan ay kawing-kawing ang mga kalsadang hindi natapos. Idagdag mo pa yung rainy season, tag-ulan, idagdag mo pa dyan ang traffic dito sa may Maynila, dito sa may EDSA, lahat-lahat na kawing-kawing na yan. Kaya wag na tayong magdaka kung bakit nagkakaganito ang ating bansa, ang Metro Manila. And of course, the volume of vehicles dahil nga ang sabi ng NEDA ay umaasenso daw ang Pilipinas at mas madali na lang bumili ng sasakyan ngayon. Pero ganun pa man, no excuse. Ang DOTC, ang Department of Transportation and Communication. Ano yung sabi sa atin ni Secretary Junabaya? Non-fatal naman yan eh, yung traffic sa Manila eh. Anong non-fatal? Diyan uminit ang ulo ng mga kababayan natin. Dahil yung traffic na yan, nasasayang ang oras natin, Tolentino Ferds. Yung oras na yon na ginugugol natin sa kalsada ay dapat kasama na natin ang ating mga mahal sa buhay at pamilya. Ang pera sa negosyo, wealth, lahat investments, yan po kahit mawala, pwedeng kitain ulit yan. Pero ang oras kapag ito ay nawala, when time is gone, it is gone forever. Sana po ay maintindihan ni Secretary Junabaya at ng DOTC na napakahalaga po ang oras sa atin. Ang what is fatal here, ano po ang deadly dito, ay yung oras. Once na nawala, wala na ito forever. Kaya mag-isip-isip po kayo dyan sa DOTC at sa DPWH. At meron pong nagpadala sa atin ng letrato ng nawawala niyang kamag-anak, si Erning Vasquez. Magandang araw po. Ako po si Ernesto Vasquez, 75 years old. May anak po ako na nawawala. Ang pangalan niya po ay Jordan Vasquez. May sakit po siya na epilepsy at kailangan po niya na uminom ng gamot araw-araw. Lagpas isang buwan na po siyang nawawala. Sana po ay matulungan niyo po kami na makapagpanawagan sa inyong istasyon para po mahanap namin siya. Hirap na po kami sa paghahanap. Maraming maraming salamat po. Mang Erning, itong letrato na ito ay ishinare ko na ito sa Martin Andanar Sumbungan Online sa Maso at dito po sa Facebook page ko, at uulitin ko po ito, ganoon din po sa aming programa sa Radyo 5. Okay, Mang Erning, God bless you po. Panalangin po namin ay mahanap po ang inyong anak sa lalong madaling panahon. Si Wilhelm Wolf, hello idol, I love you, keep safe, at mention smile emoticon. Thank you Wilhelm Wolf, salamat ha. Ito naman tungkol sa batas, si Ryan de la Cruz. Sir Martin, hindi po ba napakahalaga na dapat kung may constitution and bylaws, ang samahan iyon ang dapat mas masunod at hindi ang kanya-kanyang palagay? Pwede po ba nagawing excuse na nagkamali na hindi kasi nagbasa ng bylaws, kaya igigiit na kahit mali ay tanggapin pa rin? Alam mo, Ryan de la Cruz, maganda yung tanong mo na yan, eh, no? Dahil maraming sabi, sa halimbawa naman sa traffic, no? Nasabihin, Hindi ko kasi alam, sir, na may left turn. Hindi ko alam na may right turn. Hindi ko po kasi alam, hindi ko po nakita na ganito pala, na meron palang bagong batas. Ang sabi nga nila, ignorance of the law is not an excuse. So dapat sagutin, that is our civic responsibility to know the rules and regulations of this country, of the Constitution. So tama po kayo dyan. Ryan De La Cruz, thank you for asking that question. Edukasyon naman, si Norberto Corsiga, Sir Martin, tuloy ang aming silent protest. Bukas po, Black Friday pa rin. Di namin alam kung ano ang nasa isip niya at kunwari dead ma siya sa ginagawa namin. Ang dating periodic test na kung saan nakaka-uwi kami ng mas maaga ay sinita niya ng 2 araw na magkasunod na seminar. At di man lang nagbigay sa kabila ng puspusang review namin yung mga nakarang araw, very irritating, hindi siya inspirasyon kundi isang malaking frustration sa amin. God bless us all. Si Norberto Corsiga ay nagreklamo tungkol sa kanilang principal dyan sa isang paaralan sa Muntinlupa City. Mula po naman Pampanga, si Ronald Garcia. Ay, teka muna. Bago tayo mag-proceed sa Pampanga, ito ang para sa bagong principal ninyo. O, maso ang dapat sa kanya. Isa pa, gusto mo na isa pa, Norberto Corsiga? Ito, isa pa. Para yan sa kina... kina hindi, parang kinababaliwan mong principal, ha? Dahil sinasabi ni Norberto masadong Hitler daw ang dating. Si Pap sa Pampanga tayo, kay Ronald Garcia. Good AM Kuya Martin, greet you man po ako dito sa program niyo po. Si Ron po ng Pampanga. Hi Ron Garcia. Labor problem mula kay Elizabeth Ramos. Good AM po sir, hingi po sana ako ng tulong. Paki po kalampag naman po ang pamunuan ng SNR Alabang. Kasi po ay na-end na po ang mister ko na si Nestor Ramos noong April 21, 2015. Hindi po nila binigay yung huling sweldo ng mister ko kasi po may policy daw po sila na after 2 months saka daw makukuha. At naghintay po kami ng 2 months bago ko finalo up. Sabi nila wala pa daw tawag na lang daw uli. Ako ngayon hanggang ngayon po mag 4 months na po, wala pa rin yung sweldo. Problema sa tuition ng mga anak ko, etc. Hay, naku naman talaga. Ma'am Elizabeth Ramos, ang gawin natin, masuin muna natin. Masuin natin itong mga taga-SNR Alabang, no? Sige po, ito pong problema nyo, idudulog ko po ito sa dole, no? Para matulungan po kayo at makakuha nyo na po yung sweldo ng husband nyo. At siguraduhin nyo rin po na walang pagkakautang yung asawa nyo dun sa SNR. At kung ano pa yung, baka meron siya kasing mga naiwan dong mga responsibility, o meron siyang mga naiwan doon na, I don't know, utang. I-check nyo kung, kasi baka may sabit po siya doon sa loob ng SNR kaya po nagkaganito. Pero ganun pa man, ito po itatanong natin. At kung pwede po ay ang gawin nyo po ay
Facebook.
Okay, Facebook nyo at
Gmail
nyo ang pangalan po ng inyong asawa, yung buong pangalan niya po, no, para ma-follow up natin ito. Ang Gmail ko po ay martandanar@gmail.com. Okay? Si Shena Ann Samudio Tagle. Meron din po open na hukay papuntang Barangay Hall sa Putatan sa Mayriles ng tren. Feeling ko po kung hindi tao sasakyan ang mahuhulog doon, pasuhin yan. Nakita ko na yung open hall na yan sa Barangay Hall sa May Putatan. Ilalapit natin ito kay Ma'am Tess Navarro. Okay, Shena Ann Samudio Tagle, ha? Maraming salamat sa mga sumbong ninyo. Dahil kung hindi dahil sa mga sumbong ninyo, hindi natin malalaman kung ano ang problema dyan sa mga lugar ninyo. Alam naman natin na hindi naman natin mahati ang ating katawan. Kailangan natin yung civic participation para malaman natin kung anong problema sa mga lugar. Now, we all have to be in this together. Hindi lang yung isang tao lang, ako lang, o yung assistant ko, o yung ibang mga broadcaster. Dapat tayong lahat nagtutulong-tulungan para mas lalong mapaigting natin ang serbisyo ng mga namumuno. At para sa ganun din, pwede nating tawagin ang kanilang pansin dahil sa inyong impormasyon. Kaya malaking tulong po talaga ang inyong binibigay sa amin para yung mga dapat hulihin ay mahuli na. Si Mer Chavez Alabado. Magandang araw po sa inyo, Sir Martin. Ako po ay taga-sukat, sityo Pagkakaisa, Muntinlupa at nagtatrabaho sa Ortigas. Dulog ko lang po sa inyo ang garapal ng mga mandurukot at snatcher sa Bikutan, sa kaya ng jeep, papuntang Alabang Sukat. Araw-araw po, gabi-gabi po sila nandun. Wala na po silang takot, kawawa po ang mga na biktima nila. Salamat po, Sir. Narinig nyo ba yan? Mga kapatid nating mga polis sa Muntinlupa, sana po tutukan po natin ng polis ito. Diba sinabi ni General Marquez, PNP Chief, kailangan police visibility. Baka pwede pong lagyan natin ng patrol car doon para mabantayan lang yung ating mga kababayan. Iba po talaga pag meron police visibility, kahit papano, deterrent po ito doon sa mga kawatan, mga loko-loko, mga snatcher, mga buang-buang, mga pisting yawa. Luoy kayo. Kawawa naman yung mga kapatid natin, naghahanap buhay, nagtatrabaho, tapos ganito lang. You know, they don't deserve this. They deserve to live in a very peaceful place. Tayong lahat, karapatan po natin. It's our human right to live in peace. Na hindi po tayo nag-aabala kung, at hindi po tayo nag-aalala kung ano nangyayari na sa asawa, sa mga anak natin pag bumibiyahe. Sige, di bali po, Mer Chavez Alabado, ramdam ko ang problema mo. Ilalapit ko po ito sa police, no? Sa chief ng Muntinlupa at sa kay Ma'am Tess Navarro na rin, ha? Sige. Si Nino Al Armario. Hi, Mr. Martin Andanar. Gusto ko lang po idulog sa inyo itong matagal na pong problema dito sa amin sa Sukat, Muntinlupa, particular na po sa Sukat Highway. Recently po ay may nabiktima ako. Ng mga hold upper dyan. Hindi lang po ang biktima, hindi na po mabilang ang biktima ng mga hold upper, na gamit po ay baril at mga patalim, at minsan ay sinasaktan pa ang kanila mga biktima. Mayroon pong police station malapit dyan, Muntinlupa Police Outpost Station 4, if I'm not mistaken. Alam na po nilang hotspot yon ng mga krimen, pero wala po kami nakikitang aksyon tulad ng police outpost malapit sa lugar, or kahit anuman lang na police assistance o presence. Madalas ko po silang nakikita na nasa loob ng opisina, at wala din po akong napansing sense of urgency sa mga police nung kumuha po ako ng police report sa kanilang kinabukasan pagkatapos po ng insidente. At nung gabi po na inireport ko agad ang nangyari sa akin, nakikiusap po ako, sana po ay tulungan niyo ako. Nabigyan po ito ng aksyon ng lokal na pamahalaan, dahil kayo po ang mas may malakas na boses kaysa po sa amin. Kawawa naman po kami mga middle class na Pinoy na nagbabayad ng tax, tapos po ay hindi kami mabigyan man lang ng proteksyon ng ating mga kapulisan. Maraming salamat po, Mr. Andanar. Mabuhay po kayo. Nako. Ay nako naman talaga. Kakatapos na nabasa kay Mer Chavez Alabado. Ito kay Nino Armario, hindi nyo ba naramdaman ang galit nito? Nitong kasama natin si Nino Armario sa lack of action o kawalan ng aksyon ng ating kapulisan dyan sa Police Outpost 4 ng Sukat. Anong nangyari sa budget ng Philippine National Police? Di ba pinapasweldoan kayo mga polis dyan? Ano, maghihintay pa ba kayo na kailangan isumbong pa natin ito sa City Hall, isumbong pa natin ito kay Colonel Hepe ninyo para ninyo aksyon nito? Hindi naman ho tama yan, sir. Magsilbi ho tayo, di ba? To serve and protect. Yun po ang sinabi, at yun po ang nakalagay sa mga tarpaulin. To serve and protect, yan po ang slogan ng Philippine National Police. Kung hindi po, tanggalin na lang yan. Diba, to unserve na lang and to just sleep and hide and talk, not to protect and not to serve. Ganoon na lang siguro gawin natin dyan sa Philippine National Police. Naku, huwag po kayo mag-alala, Nino Almario. Itong sumbong ninyong dalawa, i-re-report ko kaagad ito. Don't worry. Ha? Naku, nakakaawa po talaga. Okay, ito po, dito po sa Maso Martin at Narasumbungan Online. Hindi po ako nangangako sa inyo na bawat sumbong ninyo ay nasusolusyunan ko, talagang yung problema ay masusolusyunan ko. Ang pangako ko po ay makakarating po itong mga sumbong na ito doon sa kinaukulan. At number two, at nang ito po ay mapakalat din sa social media para malaman natin lahat kung umaaksyon ba talaga yung gobyerno o hindi. Kasi may mga nagsasabi, puro naman kayo sumbong, puro kayo ngak. Ay sa mga nagsusumbong po, sa mga nagrereklamo po sa akin na puro ako ngak, at wala namang na-action. Meron din po tayong mga action, mga solusyon na gagawa. At kung kayo po ay hindi masaya sa ginagawa ko, ay wag na lang kayo makinig dito. At kung kayo po ay nagka-problema one day at wala pong nakinig sa inyo, no? Eh wag kayong lumapit sa akin. Eh ganoon lang po siguro, no? Oh, si Chris Sauro. At teka muna, bago ko basahin si Chris Sauro, masuhin natin yung mga loko-lokong pulis. Mga tamad. Mga walang hiya.
Alam niyo mga manoy, pwede ba tigilan niyo na yan? Kung hindi, etong sa inyo. Maso.
Chris Sauro, good evening. Dalawang anak ko po biktima ng droga. Di ko alam kung saan ako lalapit hanggang nabasa ko po yung name mo sa FB. Inahamon kita sugpuin ng droga sa Balbanero compound sa Alabang na parang candy kong ibenta. Babae at lalaki ng mga Muslim ang nagtitinda. Asahan ko ang inyong aksyon. Okay, Chris Sauro, ganito no. Huwag naman, wala namang hamunan, sir, no? Ako'y isang ganap na broadcaster lamang. Ako ay inyong boses dyan sa Muntinlupa. Ako'y nag-o-offer po ng aking serbisyo na libre na para matulungan ko po sa iyo. Okay, huwag naman akong hamunan, sir. Alam mo naman eh, meron din tayong limits, di ba? Pero ang ito po yung challenge ko sa inyo, Mr. Chris Sauro, sir. At lahat na nakikinig ngayon, kung meron po kayong mga ganitong klaseng report, eh samahan nyo po ng ebidensya. Kasi po, ang hirap po rin kasi po i-forward ito sa mga kasakapulisan, sa PIDEA, kung wala pong ebidensya, no? Madali naman kasi sabihin na, okay, yung droga, parang candy lang, binibenta, o dun sa kanto namin, may nagtatanim ng marijuana, etc. Madali kong sabihin yun eh. Eh pero yung mga taga-PIDEA, hindi nila ma-actionan nito kung wala rin ebidensya. Okay po, mga Chris Sauro, sir, ha? Tulungan po tayo, sir. Tulungan po tayo, no? Eh, wag naman yung hamon na parang ako na ang parang pinadala ng poong may kapal para solusyonan ang lahat ng problema natin. Hindi po ito. Ako po yung nakikisa sa inyo, no? Hindi lang ako ang solusyon. Ako ay boses lamang, ha? Tayo'y magsama-sama, magtulong-tulong. Okay? Mr. Chris Sauro, sir. So, sa lahat po ng mga reklamo, sa lahat po na may gustong iparating sa akin, ang gawin nyo lang po, may padala sa
Facebook
or
Twitter
or
Gmail.
Ayun. Sa Facebook, Martin Andanar po ang pangalan sa Facebook. Sa Twitter, .com/MartinAndanar. At sa Gmail, martandanar@gmail.com. Okay.
Ako po si Mamboy Evangelista ng VACC, Volunteers Against Crime and Corruption. Masuhin natin ang krimen.
Maraming salamat, Mang Boy, at nais ko lang sabihin sa inyo na meron po tayong good news mula sa Volunteers Against Crime and Corruption. Kausap ko lang po kanina ang ina po ng, kung naalala niyo yung kaso ni Panlilio na pinagbabaril niya, pinatay niya di umano itong dalawang anak ng ni Attorney De Castro, no? Ang kanyang dalawang anak na pinatay nitong si Di Umano'y pinatay nitong si Jose Maria Sarmiento Panlilio noong 2003 kung hindi ako nagkakamali. Tapos ang nangyari po dito ay dinala po dun sa Laguna at pinagbabaril yung dalawang anak nito si Attorney De Castro, no. Tapos itong kaso po na ito during that time, sobrang heinous, no? Naging number one wanted ito si Mr. Panlilio. Pero siya'y natagpuan dun sa Bangkok, sa Thailand. At hinuli ng Interpol, dinala dito. At ngayong August 25, Martes po, ang promulgation ni Mr. Panlilio. Ibig sabihin po, mag-desisyon po ang korte kung siya nga ba ay guilty, kung siya dapat i-convict o dapat acquit. Okay? Good luck po sa inyo, Attorney De Castro, ma'am. At salamat din po sa tawag. Mapadalan po natin yan ng news team para i-cover po yan. Okay? Masuhin natin yung mga loko-lokong mamatay tao. Si Norlan Tagleguan, good afternoon po. Baka naman po pwede nyo pong banggitin lagi ang problema sa drugs at mga solvent boys sa Muntinlupa, lalong-lalo na po sa Alabang. Hindi ko po makuha ng picture, baka po mahablot ang cellphone ko. Kitang-kita naman po ng mga taga-barangay at mga pulis sa mga may Alabang viaduct. Yung sa drugs po, minsan nagkakaabutan po sa may harapan ng bahay namin at tanghali pa po. Sa tanghali pa, no? Alam sa buong Alabang na grabe ang bilihan ng drugs sa sitio Anahaw, Anahaw ba o Ahanaw, Alabang? Okay, okay. Norlan, Tagle, talagang hindi maganda ang mga ganung balita pagdating sa droga. Kasi numero unong problema ng buong bansa natin, droga. Mahirap po talaga. Banggain mo yung mga drug lord na yan. Mahirap, mga drug po siya. Diyos ko, papatayin ka pa ng mga yan. Siguro, kaya sabi ko nga, ang panukala ko nga sa kina Ma'am Tess Navarro at sa marami pang mga kaibigan ko sa VACC at sa, you know, yung mga pwedeng gumawa ng aksyon, eh dapat siguro, two-pronged yan eh. Isa, of course, habulin ng PIDEA, yung mga drug lord, mga drug pusher, sa pangunguna yan, ng City Hall dapat, you know, kasi mas na nakakaalam yung mga yung mayor eh, yung, at saka yung mga tauhan niya, yung mga taon, kung sino talaga yung mga drug addict, di ba, mga drug pusher. Tapos ipalabas ng ano ng syudad yung mga ito. Number 2, eh habang ito'y ginagawa, may operation na ginagawa naman ng City Hall ngayon, tuloy-tuloy ka na ng operasyon, eh dapat meron ding drug rehabilitation. Kasi sa sobrang dami pong addict sa buong bansa natin, nasa 3 milyon na yung addict sa buong bansa natin eh. Hindi naman lahat ng yan ay kayang o kaya nilang magbayad sa drug rehab, eh napakamahal ho talaga. Dapat meron free drug rehabilitation sa buong bansa. Okay, Norlan, salamat sa tip mo dyan sa Sitio Ahanaw, Alabang. At meron po nagpadala dito ng pictures ng baha. Mga litrato po ito mula kay Eduardo Reyes dito sa May Umali, Compound Summitville Subdivision, Putatan, Muntinlupa. Kapag umihi lang ang matsing, ha? Baha na agad. Sige, i-forward ko po itong picture mo, Eduardo Reyes sa Sitio, okay? Sana matulungan po kayo. Meron po tayong isang nagre-reklamo mula Siargao Island po naman. Nako, marami akong kababayan dyan sa Siargao. Si Lorefe Mongaya Romulo Concha. Morning, Sir Martin. Si Lorefe Concha po ito. Isang taga Santa Monica, Siargao Island. Tulungan niyo po kaming mahuli ang drug pusher na ito sa Siargao. Pag may PIDEA po, di po siya mahuli-huli gawa ng may nagtatago sa mamay nagtatago sa kanya na isang judge. Ah, isang judge pa. Binanggit mo pa yung judge dito, no? Hindi ko na lang babanggitin na kasi baka ma-libel tayo. Tulungan niyo po kami, sir, na takot na po kami. Napakatahimik na lugar namin ngayon. Mga astig na gawa ng may mga baril kaya nagbebenta ng lupa kahit hindi sa kanila kasi akala nila hindi kami lalaban. Sana po matulungan niyo po kami. O sige, Ma'am Lorefe Concha, ipararating natin yan kay Mayor Dolar at para mamaso na itong mga loko-loko dyan sa Sabaw, sa Siargao, ha, sa Santa Monica. At airport, nagreklamo, sabi ni Alma Marie, sabi niya, regarding the sorry state of our airport, no wonder why we lost to China for the FIBA hosting. Nako Alma, idadagdag ko pa ito para sa lalo pang uminit ang ulo mo. Nung 3 weeks ago, ako'y bumiyahin ng Bangkok. Nagpapalit ako ng pera dyan sa may pre-departure lounge or area ng NAIA Terminal 3. So nagpapalit ako ng pera doon. Sabi ko dun sa Ali kasi may tiwala ako. Pilipino siya, Pilipino ako. Sabi ko, papalit ako ng dolyar to bat. Gano'n ho ba ka-ganda ng exchange rate nyo? Malaki ba yung difference kung doon sa talagang market price nung pera? Hindi, konti lang ho sir, ganito lang ka konti, okay lang yan sir. O eh, sinagtiwala naman ako doon sa Ale. Alam mo, nangyari, sabi niya sa akin, 27 is to $1. O di palit ako $500. Pagdating ko ng Bangkok, alam mo kung ano talaga yung palitan doon sa exchange, money exchange center doon sa Bangkok, sa airport, ah. Nako, magagalit ka. $1 is to 34. Sa Pilipinas, $1 is to 27 yung baht. So 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Halos 7 pesos po yung nalugi sa akin, Ma'am Alma. Kaya ang tawag ko nga doon sa mga taga pre-departure area na money changer, mga bugok, mga buang-buang, mga pisting yawa, laparuhong ko ang inyong mga dagway dia, pag-uuntog ko ang inyong mga ulo, mga tutot kayo, mga ogags kayo, mga halang ang bituka, at habang kayo'y naninirahan dito sa mundong ito, ang inyong mga kaluluwa ay sinusunog na sa impyerno. Napakadami niyong niloloko, at ako ay isa lang doon. Kung sa tingin nyo ay hindi ko kayo aaraw-arawin, hindi ko kayo titigilan at ako'y nagdadasal na kayo ay sana one day kunin na ni Lord, no? Para mahusgahan na kayo ni Satanas sa impyerno. Nakakainis kasi, Ma'am Alma, no? Kasi ganito yun, no? There are 6 million Filipinos who are working abroad, no? Alam mo kung magkano yung kanilang binabalik sa bansa? $27 billion. Eh kung ganun yung mga money changer natin, kung ganun kahalang ang bituka at kung ganun ka swapang, kung ganun ka greedy ang mga hinayupak na mga ganun, ano mangyayari sa bansa natin? Kaya hindi tayo maasenso eh. Kaya tulad ng sinabi mo, the sorry state of our airport, kaya tayo natalo, ganun na ganun kasi yung mga taong gobyerno natin hindi marunong mag-regulate. Eh, ultimo yung money changer na yun. Wala kang makitang presyo sa market, the current value of your money. Walang buy, walang sell. Wala nakasulat, nakalagay lang doon, dollar yen. Nagtiwala lang ako dahil akala ko mga mababait ang mga PI na yan eh. Eh kung ako naloko nila, newscaster, may pa Sir Martin pa yung mga buang-buang. Eh what more, yung mga ordinaryo, mga OFW na lumilipad. Nagkataon lang talaga na wala akong internet kaya hindi ko ma-check kung magkano yung value. Pero ganun pa man, okay na rin nangyari sa akin yun para nalaman ko. At least ngayon alam ko na talaga mga ogag talaga ang mga PI na mga yan. Pasensya na ko kayo. Ako'y galit na galit sa mga mandaraya, mga manluloko. Mula Antique, ha? Sabi, hi Sir Martin, sabi ni Maria Teresa Ibabaw. My name is Maria Teresa Ibabaw from Libertad Antique. Would it be possible for your team to conduct an investigation, look into the matter of deleted recipients for the totally, partially categories of Yolanda aid? Many of us here in Barangay San Roque, Libertad Antique, were made to sign a form from the DSWD last November 6, 2014, stating that we are eligible to receive 10,000 pesos as Yolanda recovery assistance. After so many months of delay, it was finally being distributed yesterday, but almost half of those on the master list, including us, are no longer listed as recipients without any explanation as to why. We are asking our barangay kagawads as to the reason, but they cannot answer us except that it is the order from above. My kababaryo request, if possible, that this matter be looked into to stop being used always as daylan for having funds from well-meaning donors, but it is always siphoned elsewhere. Thank you. O sige, salamat sa impormasyon mo, Maria Teresa Ibabaw. Ma'am, no? Na-actionan po natin. Promise po. SSS problem. Lance de Guzman. Good AM, Sir Martin. Gusto po sana magpatulong ng biyanan ko na si Mrs. Erlinda Baclayo sa kanyang suliranin sa pagkuha ng pensyon ng kanyang kapatid na si Leopoldo Pabiladero. Mayigit 2 taon na po siyang pabalik-balik sa SSS Alabang. Ang mga empleyado po ay nagtuturuan kung ano-ano ang pinapakuha ng papeles at kapag nakuha na, papaantayin ng ilang buwan at pagbalik ay may bago na namang ipapakuha. Sana po ay matulungan niyo po kami, mabuhay po, salamat po. Sige po, kato siguro Lance San Juan de Guzman, no? Baka pwede niyong ipadala sa amin i-Facebook ang inyong contact number para malaman talaga kung anong problema. Okay? Si Lemor Onium Oinum, pwede po ba kaming patulong kung paano maklaim yung sa dole? Pwede po. Ang gawin nyo lang po, ipadala po sa amin ang inyong reklamo na detalyado. I-FB mo sa akin or pwede mong i-email sa aking
Gmail
account na martandanar@gmail.com. Meralco, si Ayeng Antonio, reklamo sa Meralco. Meron silang poste na bumabagsak na sa number 5 sa may Summitville Subdivision, Potatan, Muntinlupa. The good news, Ayeng, ay nakausap ko na si Mr. Joe Zaldariaga. Siya po yung PIO, spokesperson ng Meralco. Pinadala ko na yung reklamo mo, pati mga letrato at a-actionan nila. At sabi ko kung pwede niya akong padala ng feedback pag na-actionan na at ito inaayos na. Okay, Ayeng Antonio. No name, sabi. No, sabi ng no-namer. Thanks, sir. Nalimutan ko lang wag ipabanggit ang name ko. Delikado kasi mahirap kalabanin ang mga addict. Okay, mga addict din ito. dyan sa samba lugar sa Muntinlupa rin. Si Melchor Arbado Ismael, Sir Martin, baka makatulong po kayo. Yung mga tao dito sa apartment na nirent namin, matagal na tong problema dito, yung stagnant water, mapatag ulan, mapatag araw. Sana po maaksyonan dito lang po ako sa Putatan, sa may pagtawid lang po ng Pure Gold. Alam ko, sabi ng mga tao dito, nilapit na nila sa munisipyo pero hindi naman nasolusyonan. O sige, ang gawin mo Melchor Ismael, padalan mo ako ng eksaktong address kung saan talaga ito. At siguro, bukod dyan, i-email mo rin sa akin or i-PM mo sa akin yung contact number mo, okay? Si Randy Yap, good morning Sir Martin. Sumbong ko lang po sana sa inyo dito sa amin sa 7A Alabang. Kilala po itong lugar na ngayon nabagsakan na illegal na droga. Matindi po kasi dito Muslim community ang naghahari-harian dito. Sige. Let's bring this up, no, lahat ng mga reklamo ninyo sa City Hall, okay? Paparating ko kay Ma'am Tess Navarro, okay? Ito, drugs na naman. Good day, Sir Martin. Sa lugar po namin ng Morning Breeze Homes, matagal na po may nagbibenta ng shabu dito. Pag-asawa, nagbibenta ng shabu. Huwag natin bagitan ng pangalan, Eric, kasi baka makasuhan tayo ng libel ng mga ito, no? Magdamag daw yung mga addict doon at yung nag-ooperate ay yung mag-asawa. O, sige, parating natin ito kay Ma'am Tess. Si Ricky Cueto, thanks Sir Martin, napasadaan niyo po ang aking reklamo. If ever po na may plan kayo tumakbo sa Muntinlupa, number one po ang supporter nyo, pamilya ko at asawa. At sana po ma-raid na itong lugar namin, punong-puno na ng salot ng mga addict. Talagang drugs ang problema dito. At may litratong pinadala sa akin si Elsie Nofuente. Sir, pa-help naman po, maka-raise kami ng 3 million pesos kasi may problema itong kanyang pamangkin na baby. Sige, ito'y Elsie, no, ipapaskill ko ito at ipadala natin sa buong Pilipinas kung sino yung mga good Samaritan na may extra money para matulungan itong inyong pamangkin na merong sakit, okay? Si Christine Angelique Almosa, good morning Sir Martin, baka naman po pwede nyo rin pong maaksyonan ang ginagawang buhos ng MTMB sa Muntinlupa. Delikado po kasi ang ginagawa nila, lalo na po sa pagdating sa may bayanan kung saan meron din pong hinuhukay. Mga papasok at mga pauwi po ay nabipirwisyo ng ganitong sistema ng mga MTMB. So yung buhos, sinasaya mo yung buhos ng sakyan. Oo. Sa sistemang bulok ng MTMB ay maaring may masagasaan o di kaya'y mamatay dahil kailangan bilisan ng mga driver ang kanilang takbo upang hindi maabutan ng pagtigil ng mga naiinis na pasahero. Maraming salamat po. Sige, parating natin ito Christine Almosa sa mga kinaukulan. Si Jaymar Fortes, Kuya Martin, may nagkaso po sa akin noong 2011. Nagnakaw daw po ako ng halagang 500,000 tapos napunta sa korte in this last 2 years. 1 year na lang kami mag-hearing pero sa 2 years na yon ay hindi sila nagpunta sa hearing. 18 ako noon, ngayon 22 years old na. Hindi ako makakuha ng NBI at police clearance at dahil sa kaso po na ito. May paraan po ba para matapos na agad ang kaso ko para makapag-work na ako ng matino? O sige, ganito gawin mo, no? I-email mo sa akin yung talagang detalye ng kaso mo, case number, etc., pati yung judge, yung US, at yung contact number mo para matulungan ka namin, okay? Kasi hindi naman pwedeng ganun, hindi naman sumisipot kaso ng kaso, hindi naman sumisipot, di ba? Paano yan? Dapat din nadidismiss na yung kaso ng ganyan. Si Frances Ann Zaragoza, good PM sir, gusto ko lang po sana itanong kung may update na po tungkol sa kabilang mga hukay sa kalsada sa Muntinlupa na nagsisimula sa Bayanan at ngayon hanggang Putatan. Parang nakalimutan na po yata ng gobyerno ito at inabutan ng tag-ulan kayo po. Grabe po ang naranasan traffic. Sana po matulungan niyo po kami. Thank you. Oo, kinakalampag naman natin na Frances Ann Zaragoza. At na-check ko nga, meron naman nagtatrabaho in fairness. No? Pero hindi talaga yung ganun kabilis na trabaho. Pero ganun pa man, update lang tayo ng update, no? Ako'y kalampag din ako ng kalampag hanggat sa, kasi minsan pag hindi mo kinakalampag, Frances, tumitigil yung trabaho so pinapaalalahanan natin yung nasa DPWH na tuloy-tuloy yung trabaho at sa tulong din ni Ma'am Tess Navarro sa City Hall nakakalampag din yung DPWH kasi itong proyektong ito, ano ito national project ito, yun ang problema dyan alam mo itong gobyerno natin napakapalpak. Isa pang reklamo, meron tayong no-namer dito. Taga 6B Alabang Muntinlupa po ako. Ask ko lang po kung baka pwede pong help naman po to get the separation pay of my son Julius A. Mercader, taga libreng tubig po siya. Up to now, sinasabi po, walang pondo, eh maliit lang naman, 32,000 lang po. Pero palakasan po kasi talaga, paano po ang gagawin namin? Salamat po, hope to be okay. Sige, alright, sige. Lalapit natin ito, Rosemary Mercader, no? Daming lumalapit sa'yo pagdating ito sa separation pay, no? 32,000, mas kung malaking pera din yan. Johnny Mendoza, sir, lagpas kalahati ng namamasada ng tricycle sa kanto ng Pleasant. Sabi ng mini-stop bayanan ay mga adik at walang lisensya at rehistro. Mga pasahero, hindi sinisigil ng tama. Minsan, sorpresahin nyo ng inspeksyon, blood test at license and registration inspection. Baka nga wala ni isa dyan ang may lisensya. Masadong maluwag ang namamahala, palakasan maski adik po sir o hindi naman talaga. Nagmamaneho ay pinapayagang mamasada maski nakabatak o nakasyabu pa. O sige, gawin natin yan, Johnny Mendoza. Ilapit natin itong mga reklamo ninyo. Dahil ito namang reklamo ninyo ay napapahinggan din ng Muntinlupa, no? Ganun din sa Surigao City, ganun din dyan sa may Quezon, dito sa may Bataan, at dito sa may San Pedro Laguna, sa San Juan, sa Antipolo. Alright? Maraming salamat. Ito po ang Maso number 10, Martin Andanaro, Sumbungan Online. Kung meron po kayong mga reklamo, ang gawin nyo lang po ay
Facebook.
Oo, facebook.com/martinandanaro. At tutulungan po namin kayo, okay? Or pwede nyo ko pong i-tweet sa amin sa twitter.com/martinandanaro.
Twitter.
Or sa Gmail.
Gmail.
Ang Gmail po ay martandanaro@gmail.com. And of course, para po sa mga nasolusyon na naming problema, meron na pong mga lima. Hindi ko pa lang po binabanggit dito ngayon dahil para po ito sa Maso number 11. Lahat po ng good news, yung mga problemang nasolusyon na natin sa pamagitan po ng inyong lingkod, Martin Andanaro, Sumbungan Online. Alright, so hanggang dito na lamang po ngayong linggo na ito, Maso number 10. Ang panawagan po natin sa ating mga masuhista, tuloy-tuloy lang ang inyong pagpapadala ng mga reklamo at paikipagtulungan dito sa atin sa Martin Andanaro Sumbungan Online. Ako po si Martin Andanar. Mabuhay po tayong lahat at mag-ingat po tayo.
Kung meron kayong nais masuhin, email sa martandanar@gmail.com o pumunta sa facebook.com/martinandanar.
Ay nako mga anak, magdasal na lang kayo kay Mama Mary ng Rosario. Ay nako, wag na lang Rosario. Masuhin mo na lang yan, mga anak.
This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.